till Skogsjobbspodden. Vi är en del av Interreg-projektet Skogsjobb i gränslandet.
Och det projektet, det handlar först och främst om samarbete över gränserna i regionerna inlandet på norska sidan och Värmland och Dalarna på svensk sida.
Och projektet jobbar med teman som är hälsa, miljö och säkerhet, rekrytering, livslångt lärande och kommunikation.
I den här podden så ska vi prata med folk som har olik koppling till skogbruket.
Och de här människorna, de kommer till efter Ways. Och om du vill vara med eller om du har tips på människor som du vill lyssna till, så finner du information på
vår nettsida med adressen skogsjobb.org.
God lytt!
God lytt!
Ja, då är det alltså en ny episode i podcasten till Skogsjobb i Grenseland. Och idag har vi dratt oss lite ett stycke väck ifrån gränsen mellan Norge och Sverige, men vi är fortsatt i den väldigt djupaste skogen, vill jag påstå. Men med utsikt till en stor by. Jag har med mig en gäst idag som kan få lov att presentera sig själv.
Ja, det var det. Jag är Knut Johansson, ivrig skogbrukare och jobbar i Oslo kommun med drift och förvaltning av Oslo kommunens skogeendom.
Ja. Och det vi sitter och ser på här, Knut, det är ju ett otroligt trätätt skog.
Ja, trær har vi faktiskt ganska mycket, och det att vi ser så många trær, de sticker gott upp över backen, och det är ju för så vidt noe av strategin våres, att det ska se ut som att det egentligen är liksom gammal skog över hela egendomen. Det är ju cirka 167 000 mål med skog och utmarksareal som Oslo kommun har i det som vi kallar marka. Alltså utanför den väldefinierade markagränsen som skiljer byn ifrån skogen.
Mm.
Och på det arealet så ska vi pröva att rätt och slett ha en slags form för kontinuitet och ett gammalskogpreg. Själv om vi driver ett aktivt skogbruk och tar ut mycket tømmer.
Ja. Och så har vi med oss en extra gäst, det må vi si, hvis de hör en liten lyd ifrån en blispent älghund.
Jag syns det är lite varmt i sola i hvert fall.
Ja, vi har satt oss faktiskt på ett bergskär och ser då söröver och vad blir det östöver? Och norröver ser vi rätt in i nå älgbeita rogn.
Här är det bra med älgbeita av rogn. Du vet alltså Nordmarka är ju stappande full av snö om vintern.
Mm.
Det kan vara upp i fortväck 2 meter och vär så det lite långt in. Och då blir det mycket också för någon långa älgbein.
Mm.
Så han liker att komma sig till byn om vintern. Så detta är väldigt positivt älgområde. Ja.
Mm. Jakter de älg på skogen här?
Vi har en avskjutning, alltså en bestandskontroll. Oslo kommun har någon restriktioner på det med utleje av jakt, att det på den egendomen som är innanför Oslo kommunens gränser. Där har vi inte jaktutleje med undantag av 2 små terräng som vi lejer ut rådjakt och älgjakt på, ett i Sørkedalen och ett innerst i Maridalen. Utover det så står vi för bestandskontroll själv.
Mm.
Vi som är någon få av oss som är i skogen. Och det som är utanför där lejer vi ut både småviltjakt och storviltjakt, alltså typisk rausemarka i Enebakk och någon skog vi har i Asker och lite sånt forskjellig.
Mm.
Så där lejer vi ut jakta, men inne här så är det inte småviltjakt, det är kun bestandskontroll av råder och älg.
Ja. Men Knut, för du havna här, för du är ju lite gråhåret. Så då är du väl kanske sån runt 50 år eller något sånt nå?
Tack för komplimangen.
Ja. Men
hvis hälsa håller så blir jag 58 till hösten.
Ja, hör det, hör det. Det betyder att du har säkert haft någon andra jobber för du började jobba i kommunen. Nu har vi en liten situation här med en hund och en mikrofon.
Bisha vill igenom hela ledningsnätet här. Ja da, jag har en historia för det. En väldigt intressant och god historia i skogen, alltså kan långt tillbaka. Så är det på en måte från barndomen som skapte naturintressen, men trenger vi kanske inte gå helt dit. Men hvis vi tar det yrkesaktive, så i 86 så begynte jeg i fast jobb i det som den gang het S50.
Ja.
Og som etter hvert ble hetende Norskog. Og det var egentlig en fantastisk arbeidsplass med en fantastisk lærekurve. Der var det de såkalt store skogerne. Det var ikke krav om at det var over 1,80, men at det er jo gjerne de som hadde egen skog,
ja.
Som var en såpass størrelse at den betydde veldig mye for dem, livsgrunnlaget.
Mm.
Og de var veldig bevisste på at arealet er kapitalen, og tømmer er avkastning. Og da skal det produseres slik at den avkastningen er god.
Mm.
Og den skal være bevisst. Og så at det var veldig bevisst til skogeiere. Og det krevde at vi som rådgivere, vi måtte være kompetente og ha et veldig bra fokus som svarte til deres forventninger. Så det var en fantastisk arbeidsplass.
Ja. Så det begynte du der når du var nyutdannet, eller?
Jeg begynte der når jeg gikk ut av Brandbu. Hadde var så heldig å ha fast jobb der egentlig før jeg gikk ut av Brandbu.
Ja.
Så for jeg hadde jobbet der et år før også, som sånn nærmest praktikant underveis i undervisningstida. Så det var veldig, det var en bra arbeidsplass.
Da får vi legge til at Brandbu er jo ikke lenger en utdanningsinstitusjon, men tilsvarer da det som du kan studere på Evenstad nå. For den gangen da du og jeg var unge, Knut, da kunne vi studere til bachelor på Brandbu, eller på Steinkjær, eller på Evenstad.
Det er alldeles riktig.
Ja.
Brandbu var jo veldig god på dette her med planleggingsdelen.
Mm.
Altså skogplanlegging, kartlegging og beregninger knyttet til det her, sånn at man skulle både kunne kartlegge skogen og lage planer for hvordan det varelagret skulle utnyttes best mulig, og arealet utnyttes best mulig. Så jeg synes Brandbu var egentlig et fantastisk lærested.
Mm.
Det lærte mye som jeg har tatt med meg videre, og hatt sjansen i jobben da, til å kunne videreutvikle, og få være med i utviklingen innenfor skogbruket, særlig innenfor teknologi, kartsystemer, GPS og sånt noe.
Mm.
Vi var jo i Nordskog, og det selskapet som etter hvert jobbet i foran, så var vi var de første som faktisk begynte med GPS i hogstplanlegging og i hogstmaskin. Det var jo noe vi drev med, det var GPS-deler, og det var teip og skjøteledninger fra Klas Olsson og batteripakker og alt som var.
Mm.
Dette fikk vi til å virke med håndholdte små PC-er.
Ja.
Så det var en veldig spennende tid. Så jeg har vel et veldig solid bein innenfor digital utvikling.
Ja.
Det har jeg. Der har jeg veldig stor interesse. Mm. For det betyr så mye for skogbruket å kunne jobbe rasjonelt. Vi har jo ganske høye kostnader på arbeidskraft i Norge, så vi må treffe når vi gjør noe. Så jeg er veldig opptatt av det at vi skal bruke teknologi på riktig måte når det er tida for det. Så det er vi avhengig av her på Berget.
Men den viktigste kvalifikasjonen din, tror du, som når du jobber i Oslo kommune da, og jobber innom marka, og har, som vi har pratet om før, et veldig trøkk ifra folk, hjelper det da å være god på kart og GPS i forhold til å forstå brukeren til skogen her, som er en litt annen type bruker da, enn en skogeier og en skogbruker?
Ja, du vet, altså Oslo-borgeren er jo, altså Oslo er en såpass stor by at den har jo alle fasiliteter av samfunn og mennesker, og veldig mange kompetanserike mennesker, så at vi må kunne være bevisste når vi lager våre planer, og ikke minst når vi presenterer det vi gjør, så at det å kunne ha muligheten til å presentere hva var det, hva er det, og hvor skal vi, på en bevisst måte, det er helt essensielt. Så vi må være ekstremt kunnskapsrike, og vi skal være gode på formidling, for rett og slett å kunne få tillit til å lage det handlingsrommet som skal til for å faktisk drive skogbruk. Og ikke minst det at vi har det handlingsrommet som gjør at vi kan utvikle det skogbruket som vi driver med, slik at den samfunnet som bestiller, altså at det er en samfunnseid eiendom, tross alt,
ja.
Så at vi da kan forstå hvem er det som er vår oppdragsgiver, og det er jo samfunnet.
Mm.
Og vi har jo også i våre mål- og retningslinjer, altså politisk vedtatt styringsregime, så har vi jo en passus om at hvis økonomi er i konflikt med egentlig flerbrukshensynet, så skal økonomi underordnes. Og det er for så vidt fint. Men det vil ikke vi slå oss til ro med. For hvis ikke vi driver skogen til Oslo kommune økonomisk, så er det så lett å si at ja, men da kan vi like å stå der. Da kan vi verne. Og vern er for så vidt greit nok i mange sammenhenger det, men vern skal jo ikke være et mål. Vern kan være et redskap når man tyr til for å sikre enkelte verdier mot en trussel som man har definert. Men skogbruk skal ikke være en trussel som sådan, hvis vi har tatt vare på de mest ekstremt viktige områdene. Mm. Da er det mer hvordan vi driver skogbruk på det andre arealet. Ja. Og det handlingsrommet, det må vi sørge for at vi får. Og da er også teknologi, kartverktøy, det at vi kan presentere ting på en tillitvekkende måte, særdeles viktig. Mm.
Men når du sier vi driver skogbruk i denne skogen her, og det ser jo ikke ut som det er tatt ei buske her vi sitter og ser, hvordan gjør de i praksis skogbruket i denne her eiendommen her?
Altså vi har jo, altså Oslo kommune har jo også en gang i verden vært tilnærmet norgesmester i bestandsskogbruk. Mm. Og etter hvert som samfunnet fjernet seg egentlig fra det å ha noe kjennskap til eller relasjon til skogbruket, så begynte særlig hogstflater som det brutale inngrepet. Det skjer så en stor endring, så det skjer så fort. Så da ble det motstand mot det skogbruket. Og jeg har ikke så lang historie her, men fra begynte jo i 2010, og da la vi jo ordentlig om på full skala til mer sånn plukkhogst, lukka hogst. Mm. Hva slags begrep som er riktig, det blir ikke jeg helt klok på, men i hvert fall at vi prøver å kjøre mest mulig flatefritt, mm. selv om vi skal ha noen flater også. Ja. Men de er ikke så store. Men det at vi da driver et flatefritt skogbruk, vi tar ut en del og lar det stå igjen noe, så er endringen på sett og vis forsiktig. Og endringen oppleves i første rekke som en åpning i skogen. Altså synet er jo den sansen som vi mennesker har som funker noe særlig. Så det betyr jo at vi, når vi da kommer inn og hogger og avvirker, så blir skogen litt mer gjennomsiktig. Mm. Det setter folk pris på. Ja. Og så er det noen som lurer på, hva er det som skjer nå? De vet ikke egentlig hvor vi skal. De kjenner ikke målet vårt eller visjonen. Og når vi da formidler den så godt vi kan, så får vi folk med seg.
Hvordan formidler du det da, Knut?
Jo, det er jo det at vi prøver oss å beskrive hva er egentlig den store visjonen vår. Ja. Og det er veldig viktig, at vi har en sånn kongstanke i andre enden om hvordan skal denne marka være for både de som bruker den, og de som går på to bein, altså vi mennesker, og alle de andre kamerater våre som tilhører store samlesekken biologisk mangfold. Mm. Så når vi greier å presentere på en tillitvekkende måte, at vi ser hvordan alle brikkene henger sammen. Både det her med biologisk mangfold, opplevelse og skogproduksjon, og at vi da faktisk greier å se alt det i en sammenheng som gjør at vi tar vare på brukerne, biologien, og samtidig produserer skog som en fornybar ressurs. Mm. Så da får vi det der handlingsrommet. Og jeg tror det at vi har jo valgt, vi fikk jo mye kjeft da vi begynte, så hogg vi jo nesten ikke noe tømmer her. Det var jo noen få tusen kubikmeter, det var jo kjeft for alt sammen. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke drive med. Vi hogg vi rundt 6000-7000 kubikmeter. Og så fant vi ut at nei, vi må endre og legge om dette her. Og vi tenkte sånn at men for å drive med sånn lukka hogst, vi kan ikke drive med et litt her og litt der. Vi må drive i storskala, ellers kommer vi til å jobbe oss ihjel. Mm. Så vi drev jo da fort vekk på 2-3000 mål.
Ja.
Smekka i sammen. Mm. Og dette ble jo så positivt. Ja. Verneorganisasjonene kom med oss. Så vi valgte jo å se den der endringen som bare måtte komme, som egentlig ble påtvinget oss. Men ingen sa hvordan vi skulle gjøre det, annet enn at vi skulle ikke gjøre noe. Det var egentlig hele greia.
Mm. Så jeg har sett det gjør noen ting?
Ja, det ville være det beste. Mm. Og det slo ikke vi oss til ro med. Så når vi da tok den endringen som noe positivt, og satt oss i førersetet, og prøvde å ta med oss alle brikkene som var en utfordring, så gikk det bra. Mm. Nå hogger vi jo rundt 20-25 000 kubikmeter i året, og mange synes vi også for lite, ikke minst blant verneorganisasjonene. Hmm. Så vi har jo knekt en eller annen kode.
Ja.
Det er helt åpenbart, og det at vi er så positive, Det tror jeg veldig bra. Altså, det jo ingen i Oslo som kjenner noen skogbrukere. Og det jo ingen som har noen relasjon til skogbruk. Altså, sånn det jo. Jeg kommer fra Lommedalen. Når jeg vokste opp, så var det jo tømmerhoggere halvparten av dem. Mm. Nå det ingen der. Mm. Og det, når den relasjonen borte, så det heller ingen interesse for det vi driver med. Men vi ser jo det at nå har vi drivet ganske mye med, vi har en kjempegod informasjonsavdeling.
Ja, for det lurer jeg litt på hvordan det faktisk de når ut til folk, fordi skogbruket har jo mye bra å fære med, men jeg synes jo, og mange andre synes det vanskelig å rett og slett nå gjennom støyen og nå inn liksom i huvudet til folk. Mm. Sånn, har de knekt noen koder der også?
Jeg tror det.
Liksom.
Ja, jeg tror at vi har greid det på en utrolig bra måte med god hjelp av den informasjonsavdelingen som vi har, som lager informasjonsvideoer og det med andre. Og vi har jo stadig med oss sånne grupper ut som ønsker å høre om hva vi driver med og greier, for det ryktes at vi positive. Ja. Og det jo noe med det at folk liker å samles rundt de som positive og har noe moro å komme med. Mm. De som deppa og bittre, jo ingen som vil være i samme. Så jeg har vel en følelse at det nå en stadig større andel av Oslos befolkning, av de som bruker marka, som faktisk har fått interesse for skogbruk. Mm. Og det jo, da har vi kommet et stykke, altså.
Ja.
Men det lages videoer, enten det myrrestaurering, det tømmerhogst, og det brukes droner, og det blir flotte bilder.
Mm.
Og så det der at vi greier å få fram den der visjonen vår. Det skal være bedre for dyreliv hos oss. Og oppi alt det dyrelivet, så skal også brukerne av marka ha det enda bedre.
Mm.
Samtidig som vi server industrien og byggebransjen med kortreiste materialer. Altså, det blir jo ikke så innmari kortreist når det skal kjøres ganske langt alei, før planken kommer tilbake igjen. Så,
han kommer ikke fra Kina i hvert fall.
Han kommer ikke fra Kina. Nei. Det gjør han definitivt ikke.
Nei.
Og på et eller annet tidspunkt så klart at om det 100 år eller 1000 år frem i tida, så klart at vi kan ikke bruke ikke fornybare ressurser slik som vi gjør i dag. Så på et eller annet tidspunkt så må vi legge om til at mye av det vi skal bruke i forskjellige sammenhenger, det må vokse opp av bakken.
Mm.
Og da jo skogbruket en nøkkel. Så hvis skogbruket kan ha en god og kreativ og aktiv symbiose med resten av samfunnet, så har vi kommet fryktelig langt.
Mm. For moros skyld da, for de som lytter og som vet hva en kubikmeter er, hvor mye stående volum er det i kommuneskogen, sånn cirka?
Det selvsagt tall som jeg skulle bare dratt opp av lomma. Med sånn hukommelsesfri hjerne, så er vi ikke helt der, men vi har en tilvekst i hvert fall, som årlig på rundt 60 000 kubikmeter.
Ja.
Og vi hogger da cirka 20-25, og det jo da den nordmarksdelen av eiendommen, og en liten flikk ned i Ski, for den østmarksdelen vår på cirka 75 000 dekar, den nå lagt lokk over, med tanke på at det kanskje skal bli nasjonalpark.
Ok. Hvorfor?
Hvorfor man vil ha nasjonalpark? Det sikkert noen andre som vil svare bedre på enn meg. Men det har vel blitt vurdert som viktig å ha en nasjonalpark nære Norges hovedstad.
Ja.
Og så vil jo det avstedkomme selvsagt visse utfordringer. Men det der jo noe mer politisk enn det som jeg skal bry meg med.
Ja.
Så vi bare forholder oss til sånne vedtak. Så nå for så vidt lagt et lokk på det. Så
vi har skiller den skogen seg nevneverdig sånn geografisk og topografisk ut ifra det som ikke tenkte å ha som naturreservat?
Ja, han gjør for så vidt det. Altså Østmarka, den har jo mye mer sånn daler og søkk.
Mm.
Det jo mye av det i Nordmarka om, det mer lengre drag. Og så jo Nordmarka grandominert. Østmarka har jo mye mer furu på koller og hever og åser. Og så gran i søkka.
Mm.
Og så virker jo Østmarka til å være mye mer urørt, fordi at det så store områder. Som vi for så vidt tror at det veiløse. Men det jo egentlig ikke noe sted i marka hos oss som har flere veier, men de smelter om våren i Østmarka.
Ja.
For den gang det var veldig aktiv skogsdrift der ute, så ble jo tømmeret kjørt på vinterveier. Mm. Og det var jo på islagte vann, det var på myrer. Og når våren kommer, så var det ingen som visste hvor den, altså da var jo ikke den der lenger.
Nei.
Så dermed så det jo som å kjøre en båt på vann, at bak båten så veien han brukte borte. Mm. Så det, Østmark har også vært gjenstand for aktiv drift, men der er det på en måte kortere vei til å si at dette er et veiløst område.
Mm. Da ga du meg et lite stekkord på vei, for nå har vi kjørt på noen veier, vi sitter jo midt ute i skogen her nå. Og det er veldig mye syklister og mosjonister på de veiene, og her kjører dere tømmer.
Vi prøver.
Og, ja, de prøver å kjøre ut tømmer, de 25 000 kubika kanskje, på et vis, i kombinasjon med veldig mye fotgjengere og syklister. Er det ulykker?
Vi har ikke hatt ulykker, takk og pris for det, men du verden hvor mange farlige situasjoner vi har.
Ja.
For da er vi inne på det der med folk i dag føler seg jo veldig trygge i enhver situasjon. Altså, den mjuke trafikanten har sine rettigheter.
Mm.
Og vi ser jo det at vi kan ha en velteplass langs en vei, og tømmebilen står der og leser. Og plutselig så kommer det en mor med barnevogn under den tømmerklypa full av tømmer.
Ja.
Og det er jo sånne utfordringer som vi blir ikke kvitt dem. Vi får ikke skilta oss rundt eller noe sånt nå. Så vi har jo da måttet gjøre tiltak med å prøve oss å på velteplassen utenfor ferdselsvei.
Ja.
Så, og gjerne med en rundkjøring i stedet for en sånn vennehammer, rett og slett for at lastebilen skal slippe å rygge.
Ja, for det er jo et risikomoment.
Det er et risikomoment, og det er da lessing av tømmer, og så kommer kjøringen på selve veien, og veiene er smale. Og der har vi jo noen utfordringer, for veiene burde vært breia, de burde rettet ut litt i svinger og sånt noe. Men det er jo ikke noe vi har helt stor grad av aksept i alle organisasjoner på det, da.
Mm.
Så kan vi mene, ja, men veien ligger der. Hvor mye mer ødelegger vi naturen hvis den blir en meter bredere i enkelte svinger?
For det har jo noe med HMS-en til den som sitter og kjører tømmer også, tenker jeg.
Ja, det er jo noe med det. De sitter jo litt med hjertet i halsen.
Ja.
Nå er det veldig mye av disse veier her som ikke kjører tømmer på vinteren, for de er skiløper.
Ja, og de har jo en del stigning også.
De har en del stigning,
ja,
som ikke alle hadde vært like glad for å komme opp på glatte hjul i 40 kilometer utover. Så det er ikke alle som er kjørbare, egentlig nesten ikke på sommeren engang. Nei. Den vi kjørte opp hit,
ja,
den er jo veldig bratt,
ja,
så den er ganske tøff.
Mm.
Men det er jo en vei som er skiløp om vinteren.
Ja. Så her er det kombi da, veldig mye til vega blir brukt til til skiløyper og til publikum, kan vi si, på vintersføret.
Mm. Det, og det er jo også igjen en utfordring. Det er vel ikke noe sted man blir sett i kortet mer på hjulspor, kjøreskader i marka,
ja,
enn her hos oss. Og vi er jo da henvist egentlig til å bruke sommeren som den viktigste drivsesongen.
Ja.
For veldig mange av veiene er jo skiløype. Og da kommer vi fort i konflikt. For hvis vi brøyter ei skiløype for å drive skogsdrift, da skal vi tenke oss godt om, altså.
Ja.
For da blir det bråk. Selv om vi har ganske mange bil med løyper å ta av, vi har vel rundt 35 mil med maskinkjørte løyper.
Mm.
Vi kjører jo løypene selv her i kommunen, de ansatte. Så, og med det vi har maskiner i Kollen, så er vi 23 løypemaskiner. Så vi har mye løyper å ta av, men det er aldri noen å miste. Kan du spørre skifolk om.
Har du merket nå under pandemien et større trøkk?
Ja, det har jo vært åpenbart mer trøkk, egentlig særlig i fjor sommer.
Mm.
Da var trøkket størst. Men det er der i år også. Det er jo nesten for å sette det på spissen. Enkelte stand at vi kan ikke høye tømmer før klokka 11 om dagen, sånn at folk får tatt ned hengekøyene sine.
Nei, jeg skulle tørre å spørre om det er hengekøyer, eller om det er telt, eller hva er det som er?
Ja, det er begge deler, ja, men det har vært veldig, veldig mye hengekøyer.
Ja.
Da var det nok noen som ble litt sliten i ryggen av å ligge i hengekøyet, så jeg synes ikke det var så behagelig likevel.
Ja.
Så det er nok færre i år enn det var i fjor.
Ja. Hogst, du... Hvem har dere til å hugge? Er dere eget utstyr, eller leier dere innom faste entreprenører? Eller sånn
vi har fast avtale med entreprenør, som er inne hos oss og hogger. Og så har vi hatt et ønske om å kunne ha en egen hogstmaskin også. Så 13. januar i fjor, da hadde vi avduking av vår første egne hogstmaskin. Vi har jo hatt lastbærere før, for vi er jo... For ikke så veldig lenge siden, altså det var på 2000-tallet, inn på 2000-tallet, så hogget vi jo all tømmeret selv, og det var manuelt hogget.
Var det den som holdt på lengst med manuelt da, tror du? Eller?
Ja, det var vi nok, og har ganske mye manuelt hogst nå også.
Det terrenget som gjør det, eller er det plukkhogginga som gjør det?
Nei, plukkhogst. Ja. Skal han drive med det, så er det maskinvokst.
Ja, okay.
Det er noen som tror det at det må gjøres manuelt, men det er det absolutt ikke må gjøres.
Nei, det henger seg jo opp i alle.
Ja, det blir alt for urasjonelt, og særlig i den fasen vi er i nå, hvor vi skal omforme bestandsskog til fleralderskog, så er jo treet akkurat som i normal tynning og avvirkning i vanlig bestandsskog.
Mm.
Det er jo ikke treet så store. Så han får ikke den der kompensasjonen i at treet er på 1,5 og 2 kubikk. Nei. Den har vi ikke fått enda.
Nei.
Så vi har en innleid entreprenør, og så har vi da en maskin selv, men den klarer ikke å produsere fullt opp i forhold til kapasiteten, for vi har jo lærlinger.
Ja.
Vi har to lærlinger som også skal ha sine maskintimer.
Så det er altså en lærlingbedrift?
Vi er det.
Ja, så bra. Og hvem følger opp lærlinga da?
Der har vi et par som deler litt på den oppgaven. En som har med det som er inne på skogskjøtsel og planleggingslæra og den delen der å gjøre. Og så har vi en annen som jeg vil nesten betrakte som må være omtrent til landets beste maskinfører.
Mm.
Han har den maskinopplæringen.
Ja.
Han er kjempeflink og veldig rolig og veldig strukturert i hvordan han presenterer det. Og det er den andre også som har med planlegging og den delen å gjøre. Så vi har veldig flinke folk som da, blant egne ansatte som følger dem opp.
Og ryktene sier at den personen kommer fra innlandet?
Ja, han som har maskinopplæringen, han kommer absolutt fra mye mer nære grenseland. Han kommer i hvert fall fra Odal.
Ja, det er det.
Ja.
Da har vi en link.
Altså historisk så har jo Oslo kommune, da har vi nesten vært mer odølinger i Oslo kommuneskoger enn det var i Odalen. For det var utrolig mye skogsarbeidere for lenge siden som kom fra Odalen og som jobbet i Oslo kommune.
Og stabil arbeidskraft.
Ja da, det var bra folk.
Ja.
Absolutt.
Mm. Mange er de ansatte her i den avdelingen som driver med den operative driften?
I den seksjon som jeg har, som er seksjon Nordmarka, så har vi en broderseksjon i Østmarka. Den nord er på litt over 30, men vi har også da noen på verkstedet som reparerer løypemaskiner, traktorer, skogsmaskiner, alt mulig rart.
Ja.
Så det er noen der, og så har vi jo en del som da jobber i anleggsvirksomheten med bygging av veier, vedlikehold av veier, alt som har de større anleggsmaskinelle tingene å gjøre.
Mm.
Og så har vi en del som jobber med skog og friluft, som er også rundt en 12 stykker, er det vel? Og som da har med planlegging av drifter, ungskogpleie, planting, alt det der å gjøre, nabotrær, litt forskjellig. Så vi har en person som er dedikert i forhold til å håndtere planlegging av de maskinelle store driftene, og hele sertifiseringssystemet og det der, og ikke minst innkjøpet, som er ganske omfattende, på det her med innkjøp av skogstjenester.
Ja.
For det er jo såpass stort at det drar seg inn i alle sånne krevende prosesser i offentlig innkjøp.
Mm. Ja, og da er det det som heter Doffin og
yes,
sånne ting, som kanskje en vanlig skogbruker sjelden er borti, men når du jobber i det offentlige, så plikter du da
å... Ja, da plikter han å følge med på det.
Ja, og det er at oppdrag skal ut på anbud og sånn, er det ikke det?
Jo, det stemmer. Og da er jo, vi er jo da, anbudet er jo såpass stort at det skal ut på internasjonal Doffin da.
Internasjonal Doffin, ja. Hva betyr det i praksis da, Knut, ifra du liksom tenker at du skal ha tak i en entreprenør til den prosessen for godt sin gang til kontrakter skrevet? Hvor lang tid må du liksom regne?
Det kan fort gå et år.
Oh, såpass.
Ja. Så det er jo noe som egentlig er kanskje litt uheldig for bransjen, altså skogsentreprenører i Norge. De er jo utrolig flinke folk. Og de er flinke til det de driver med, og flinke til det de skal være flinke på.
Mm.
Men de er ikke så flinke på sånne prosesser, og de har mer enn nok å gjøre. Så at det er ganske mye styr, og så sette seg inn i hvordan man skal levere et anbud i forhold til de kravene der. Og det er nok noe som kanskje bransjen skulle tatt opp, og gjerne også med kommunal eller forvaltning i forhold til offentlig innkjøp. At det er en måte å kjøpe inn tjenester på som ekskluderer mange småfirmaer.
Skal vi sende en liten oppfordring til MEF da, kanskje gjennom podcasten?
Det kan jeg nok sikkert
gjøre. Det er noe som MEF kan ta tak i. Det skjønner jeg, for entreprenører liker jo som regel å kjøre maskin og drive med det operative skogbruket.
Ja, og sånn holdes jo også prisene nede. Ja. For skal du kanskje bruke en uke 14 dager på å lage et sånt anbud som passer i forhold til deg.
Ja.
Så ja, det tid du skal ha råd til å miste.
Mm. Jeg tenker at Skogsjobb i Grenseland er jo et prosjekt da, som dekker innlandet og Värmland og Dalarna i Sverige i hovedsak. Og der er det jo ikke så stort press fra publikum, i hvert fall ikke sånn jevnt over som det er her. I Oslo, men hvordan kan vi forberede oss på at det kommer, eller tror du det kommer?
Ja, jeg tror nok egentlig det, for nå ser vi jo egentlig at det veldig mange som bor i bystrøk og tettbebygde strøk, de har ikke lenger hytte, men de har fritidsbolig.
Mm.
Og med hjemmekontor og internettløsninger og alt som er, så tilbringer de stadig mer av den tida på hytta si. Dette er personer som er opptatt av kanskje å være en del i naturen, enten for å øve friluftsliv i sin tradisjonelle form eller idrett. Og de mener mye om skogen rundt Oslo. For det er her de bor, eller Drammen, eller Kristiansand, eller hvor som helst. Men de mener noe om nærskogen sin. Og de meningene kommer de til å utvikle i stor grad også der hvor de har fritidsboligen sin.
Mm.
Så at det presset kommer, det er ikke veldig mye i tvil om. Og ja, hva er et godt råd? Vi har i hvert fall hatt ganske flaks her i Oslo med at vi traff på både hvordan vi tenker visjon og målsettinger i forhold til det som egentlig er oppdragsgiveren vår, og det er jo disse beboere i Oslo.
Mm.
Og ikke minst hvordan vi presenterte det.
Ja.
For det er jo noe med det også. Hadde vi bare satt i gang og ikke åpna døra på maskinen engang, når folk kommer og lurer på hva i huleste vi driver med, så hadde vi nok ikke kommet så langt. Så det handler om en sånn todelt greie. Det ene er å få en troverdig visjon og en plan og en målsetting. Og så er det da det der med formidling. Ja. Så formidling er viktig.
Mm.
Den kommer ikke utenom.
Nei.
Og vi ser jo det at når vi... Altså vi skal jo prate skogbruk, men skogbruk er jo egentlig naturforvaltning med uttak av trær.
Mm.
For det er den ressursen som er konkret i forhold til skogbruket. Så det at vi også får med oss de andre elementene, enten det er en meisefamilie, hvordan den kan påvirkes av at det plutselig så er det der bestandet han hadde med gammelskog, han hadde tenkt å leve vinteren igjennom, så er det borte.
Mm.
Så mens med mer lukka hokster, så er ikke så langt til neste tre for den der meisefamilien, så finner jeg en gran med ruglete bark som finner de edderkoppene sine og kan overleve av vinteren.
Mm.
Da prater vi folkets språk.
Ja. Jeg hørte etter et foredrag for ikke så veldig lenge siden, der det ble pratet om at det var kanskje 6% av den norske skogen som egnet seg for lukka hogst.
Ja, den som kom med de tallene må jo stå for dem.
Ja.
Vi driver jo med lukka hogst nesten uansett. Og er jo ganske sikker på at i mange av de tilfellene så kommer det til å gå rett til helvete.
Mm.
Men det gjør ikke det. Det har gått faktisk utrolig bra. Og det er jo det som egentlig er morsomt da. Men nå skal det jo sies, vi er jo heldige her. Det som er positivt i samfunnet, det vil også gjerne politikerne identifisere seg med.
Mm.
Og det er jo et gode som vi passer på å benytte oss av egentlig. For når folk da ser at det vi gjør er veldig positivt, så skaper vi oss et handlingsrom i den politiske beslutningsrekkefølgen. For hvis det er noe som er negativt, da vil jo ikke politikerne identifisere seg med det.
Nei.
Men her har vi det greid å skape oss et handlingsrom, sånn at vi får lov til å prøve oss fram.
Mm.
Være en kreativ boble som tenker stadig litt nytt, og har det såpass artig på jobben at vi tenker litt jobb på fritida også.
Så, det tror jeg er en sånn skogbrukersjukdom.
Det er nok egentlig det. Det er ikke bare vi som har det såpass bra som det. Så hadde jeg vært skogforvalter hos eiendommen rett på nordsida, hos Lømskjold, så hadde jeg nok ikke tatt alle de sjansene som vi gjør i skogen her, på steder som den egentlig nesten ikke kan gå bra.
Nei.
Men her prøver vi. Mm. Og så gir man at vi har et driftsapparat selv. Og hvis det skulle blåse ned noe, er det bare om å gjøre at det blåser nok. Så at da har vi et drift til.
Ja.
Så er det greit.
Ja. De har jo storskogeierfordelen da.
Vi har storskogeierfordelen ja. Med eget, et eget driftsapparat.
Ja.
Så der har vi noen fordeler. Men i forhold til de der 6% da.
Management der, holdt jeg på å si. De mange har ja. Jo prisgitt og kanskje får råd og hjelp fra en skogbruksleder som er stresset og ja. Ferdig gjennom kommunen.
Ja da, og den skogbrukslederen skal jo helst ikke ta for stor risiko heller
Nei.
På skogeierens vegne, så jeg skjønner jo det at de orienterer seg inn mot midten.
Ja.
Men i forhold til de 6% da, jeg tror nok de kan tøyes ganske mye lenger.
Mm.
For vi har fryktelig mye monokulturer av hogstklasse 3, 4 og til dels 5'er, som er tette og oppkvista og absolutt uegnet for det vi driver med. Men skal vi ha en eller annen slags form for skikta overgang til en ny skogtilstand,
mm.
så må vi prøve.
Mm.
Og det går faktisk utrolig bra.
Mm.
Men det er noe med det. Altså, skal trea reagere og så bli til det vi tenker som et framtidstre? Altså, vi må jo ha noen, vi må ha noen sånne, vi snakker om rollemodeller for oss mennesker, men vi må også ha noen sånne målemodeller. Hva er det vi kan forvente at et tre kan produsere for oss i en sånn lukka hogstform? Altså, trea må være større for at vi skal kompensere for det at hogstmaskinen skal kjøre lenger for hvert tre han tar ned.
Mm. Har vi gode modeller da?
Ja, vi har faktisk det.
Okay.
For vi har jo noen skog her og der som både har vært plukkhogd og som har stått lenge og blitt gamle. Og da er det jo fint å si at hvis trea har hatt en akkurat passe tett oppvekst, men har greid å bevare grønn kvist i en eller annen variant ganske langt ned på stammen,
mm.
så ser vi det at selv et 130-140 år gammelt tre, det produserer utrolig bra ennå.
Ja.
Altså tilvekst, med jevn åringbredde, så er jo tilvekstprosenten går nedover, men det er jo ikke prosenten vi lever av, det er jo volumet. Så det er som 50 kroner i banken til 10% rente, eller 1 million til 2%.
Ja.
Så det er jo volumet. Og når det er et sånt tre, selv når det er 130 år, og vi har jo laget produksjonsmodeller på disse her trærne, og setter inn de reelle tallene, så produserer en 20-25 liter hvert eneste tre, hvert eneste år, selv når det er 130 år gammelt.
Men kluet er grønn kvist da?
Kluet er grønn kvist. Treet må ha en viss grad av bevisst skjøtsel gjennom hele livet sitt i forhold til naboskapet som det vokser opp i. Og det er jo der egentlig det mest interessante med det hele her. Altså det ene er jo det at vi forvalter skogen innimot samfunnet. Og det er jo særdeles interessant, særlig for en sånn asosial person som meg. Men det er jo noe med, vi skal da se hvordan skal vi greie oss å produsere trær i flere etasjer på en riktig måte med det ideelle naboskapet. Og det kan jo være den teoretiske modellen på flat mark. Det kan være sørvendt, det kan være nordvendt, øst- og vestvendt. Forskjellige fuktighetsforhold. Alt dette her er en lærekurve som det er jo noen som har forsket på mye. Men det har vært forsket mye mer på bestandsproduksjon.
Mm.
Det er jo egentlig så enkelt
ja.
I forhold. Dette er en helt annen utfordring. Og man skal jo også i en ideell situasjon så skal man jo også ha et planleggingsverktøy som gjør at vi kan ha analyser på når skal vi inn med det neste inngrepet i forhold til at det er tilstrekkelig med trær som har vokst så mye som det vi har satt oss som mål, til at det lønner seg å gå inn og ta et nytt inngrep.
Mm.
Og det skal også da ses i forhold til at det skal gi nok lys, og akkurat passe med lys, til de trea som er mindre, sånn at de får den riktige veksten videre. Og dette er en sånn kontinuitet, rett og slett en evighet da.
Ja.
Og det er, jeg synes jo det er rett og slett hysterisk spennende.
Ja, du hører skogbrukeren bobler.
Skogbrukeren bobler, og da har vi fått noen utfordringer som vi er heldige å kunne jobbe med, men som kanskje andre må vente litt til, før de enten kan eller må jobbe med.
Vi er litt på sånn som i skoleverket, da, at vi skal se hver elev. Litt sånn. Ja. Vi skal i skogbruket måtte se trea, fordi hvis de blir skjøttet riktig, så gir de så mye mer hvert tre.
Ja.
Enn bare å smekke dem opp med en liten grønn dot i toppen, og så feie dem ned på 60 år.
Jeg har jo vært heldig da, altså kunne jeg egentlig vokse opp med en sånn plukkhogd eiendom. Og kameraten min har også en sånn. Og vi driver manuell hogst på den eiendommen hans. Ikke for å bli styrterike, men rett og slett for å holde oss noenlunde i form og synes at det er kjempegøy. Og vi driver jo manuell hogst, og de tre der, det er sånn 14-17 bondtett skog han har, nordøstvendt. Og treet er jo sånn halvannen til 2,5-3 kubikk da. Ja. Og selv vi gamle gubba, vi får jo fram ganske mye tømmer. Selv om vi da driver manuelt med en gammel Gerrit og jeg sliter med motorsag og noe greier. Mm. Så det er litt moro da.
Mm. Ja, visst.
Da har vi helgetrim, vet du.
Og så kjører du løyper den andre helgen da, når du ikke høyger tømmer, Knut. Var det sånn å forstå?
Ja, da gjør vi det på natta her fra Sognsvann faktisk.
Ja. Så du er veldig mye ute da, skjønner jeg. Du liker å leve
Jeg er en del ute. Jeg er nok mye, alt for mye inne på kontoret på hverdagen.
Ja.
Men det er jo mye som skal gjøres i den jobben som vi har. Det er mange ting å ta tak i og følge opp og så videre. Så skogbruk er jo en liten del av det egentlig.
En skogbruker må forvente, med mindre du er en som sitter i en høgsmaskin, eller faktisk er en manuell skogsarbeider, så må du forvente at du må jobbe en del inne.
Ja.
Så får du ikke gjort jobben din.
Helt riktig. Man må akseptere et inneliv.
Ja. Så det er kanskje å gå inn i skogbruket kun med motivasjon at jeg elsker å være ute, det kan du bli litt skuffet.
Da burde du heller være arbeidsledig. Så da har du tid til å gå i skogen.
Ja, kan være ute hele tiden.
Eller skiftarbeidere eller noe sånt da.
Ja, er det sant?
Nei, men det er jo vi er jo superheldige som kan ha en oppgave med å forvalte en del av Norge.
Ja, tenk på det.
Også det, og spesielt for oss i en kommuneskog, en samfunnseidskog, med alle de utfordringer det medfører, men allikevel, de utfordringene er jo så meningsfullt. Altså, vi skal gi kvalitet til 600 000 innbyggere,
ja.
Og i brukerundersøkelser så er det jo 85% eller noe sånt nå, som bruker den marka jevnlig.
Ja.
Og det er ingen signifikant forskjell på sommer og vinter.
Å nei.
Og vi har jo tellapparat på nede ved Sognsvann der, ved bommen der. Og på en skikkelig skisønn om vinteren så drar det opp med over 10.000 passeringer inn i denne rundturen, den brøyta veien rundt Sognsvann og skiløpet mot Ullevålseter.
Og det er bare der.
Og da har vi ikke fått med de som kommer ut i parkeringen i Nordland. Så det er et fantastisk friluftselskende samfunn vi har i byen.
Mm.
Og det å få lov til å dyrke kvaliteten på den fritiden er jo helt fantastisk. Og ikke minst levere tømmer til industrien, oppi alt det der, og hogge mer enn vi kanskje noensinne har gjort.
Mm. Artig.
Ja, det er faktisk det.
Ja. Og nå sitter vi her da, det her er helt i slutten på august, og flugene suser rundt huet på oss, og det er en nydelig sommerdag. Og vi sitter her, og jeg jobber nå, Knut.
Ja.
Det er flaks.
Ja.
Helt til slutt, vi kunne sikkert prate en par timer til, men vi skal jo prøve å oppmuntre folk til å velge skog, både som ungdommer, eller kanskje det er noen som ønsker å omskolere seg, kanskje du må bytte yrke. Hva vil du si en sånn et litt flammende innlegg til slutt i forhold til det med å gå inn i skogbruket? Kanskje med litt sånn, uten at du kan så mye om det også? Hva synes du er liksom en slags største fortjeneste med å være en del av skogbruket?
Altså, ja, hva er det? Jeg tror vel egentlig, for min egen del, så har vel det vært et sånt langt skifte. Fra jeg var veldig, altså jeg har alltid vært opptatt av dyreliv og sånt nå, men da jeg begynte i skogutdanningen, så var jo det den praktiske delen av skogbruket med hogst og kjøring og det der. Det synes jeg var fantastisk interessant. Og så har det blitt mer og mer over imot den der forvaltningsdelen. Se ting i sammenheng, kunne optimalisere alle elementene inni det der, og komme frem til det beste kompromisset.
Mm.
Og det å kunne være med, som sagt, og forvalte kanskje det som er den viktigste verdien for Norge, som setter Norge på kartet, det er mye natur.
Ja.
Og naturen har kvalitet. Så det må være, det bør i hvert fall være en viktig motivasjonsfaktor for de som velger skogbruk som utdanning, og uansett hvilken jobb de får innenfor skogbruket, ta med seg den verdien. Ja. Det tror jeg er ganske viktig. Eller ganske viktig, det er veldig viktig. Og det er også viktig for skogbruket som sådan, ikke bare for den enkelte person som tar den utdanningen, men også for skogbruket, fordi at skogbrukets anseelse i samfunnet er så avhengig at vi gjør de tingene som er riktige sett fra samfunnets side.
Mm.
Og så får vi jo ta produksjon og økonomi og alt det der. Det får bli en utfordring vi jobber med inne i det som den største utfordringen. Mm. Så jeg har i hvert fall hatt kjempeglede av å jobbe i skogbruket og tatt en utdanning innenfor der. Jeg tok jo også mye supplement innenfor dette her med digitale kartsystemer og algoritmebygging og det med det andre. Så for skog og skogforvaltning handler jo egentlig om arealer. Og da det også greie å tenke geografisk rundt alle de ressursene på komplekse måter, det er helt nødvendig for enhver skogbruker for å skjønne hva man driver med.
Ja. Så ta det komplekse og gjøre det forståelig for folk ja, flest.
Ja, helt riktig. Så jeg vil si at den der blandingen mellom det skogfaglige, som egentlig, det er ikke noe enkelt skogfaglig, det er en sånn kjempesammensetning av alt fra meteorologi til geologi, fra jord til luft, og så en viss grad av teknologi oppå det. Og da tar med seg den der slags verdisyne, se alle elementene inn imot en, et godt kompromiss. Mm. Det tror jeg vel egentlig er viktig, ta med seg den. Da mangler den ikke utfordringer den eneste dag.
Nei. Og så skal vi få dette folk rundt oss til å forstå hva vi driver med.
Ja, ja. For det er verdifullt det vi driver med.
Ja. Skal vi si at vi har... Har du noe annet på hjertet, Knut, før vi trykker på stopp-knappen? Eller har du synes du liksom du har fått presentert deg selv og kommuneskogen og
hva vi har vel vært igjennom så lenge som folk i beste fall hører på antagelig.
Ja, for nå har vi pratet i 45 minutter.
Oi, såpass. Riktig.
Ja. Så da skal vi takke for oss da, fra Oslo og Marka. Og akkurat her heter det?
Lille Okkelungen.
Lille Okkelungen.
Det er et berg overfor Lille Okkelungen, så vi ser utover hele byen, og vi ser den der kuperen i Østmarka på Haukåsen. Og,
ja.
Og det med andre, så er det ganske grei utsikt, hvis det passer med skog og passer med by.
Ja. Så da takker vi for oss, Britt, Knut og elghund Pippi, som har grøvet seg ned og funnet seg en skyggefull plass.
Ja.
Ha det!